Broers en susters, almal wat met ons saam kyk en saam luister, aan die almal hartelijk welkom in die tweede erediens. Dit is 'n voorreg om ook vanavond weer aan u die woord van die Here te mag bedien en om saam met u die Here te kan prys. Ons is hier in die naam van die Here en ons wil ons afhanklikheid van ons van hom bely. En ons doen dit saam met die volgende woorde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En ontvang dan die groet van die Here. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sal saam die Here loof as ons koning, as ons vors, ons sing saam Psalm 103 vers 9 en vers 10. Broers en susters, kom ons verenig nou saam in ons gebed voor die Here. Vader in die hemel, dit is 'n voorreg en 'n groot genade dat ons enige tyd en op enige plek in gebed voor U mag gaan. Die lyn na die hemel is altyd vir ons oop in en deur Jesus Christus. En daarom bid ons ook in sy naam. Dankie Here dat U met ons bemoeienis wil maak. Dankie dat U met ons wil spreek. Dankie dat U ons beperkte en eensydige blik aftrek van ons eie dinge en dat hij ons rug en vir ons wydse perspektiewe oopmaak op die geskiedenis, op die verlede, die Here en die toekoms. Vader, gee ons altyd daar die geloofsperspektief, sodat ons nie vasgevang raak in ons klein lewetjies nie, maar dat ons verder kan kyk en hoër en breër. En dankie dat u ons daarom laat bid saam met die kerk van alle tye en alle plekke, dat ons ons gebed verenig met so baie wat vandag ook saamkom op so baie plekke in die wêreld. En dat ons gebed verenig is met die van die gelowiges in die hemel, van die siele onder die altaar. Vader, wil u gee dat ook in ons land die duisende wat vandag saamkom se gebed verenig sal wees in die waarheid, in Christus. Ons dank u vir ons land. Ons dank u vir soveel in ons land wat u nog wil dien. Ons dank u vir die met wie ons hartlik verbonde is. Nie net in die vrye gereformeerde kerk nie. Ja, hulle ook. En hulle in die eerste plek, maar daar is nog soveel ander. Vader, wil u uw kerk hier bou? Deur alle moeilike tye heen. Deur alle teeslae heen. Wil u kragtig in hierdie land werk? Onder alle volke en tale. Vader, hoor ons en seën ons as ons die woord gaan oopmaak in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons wil die woord van die Here oopmaak. Ons gaan lees uit die laaste hoofstuk van Lukas se Evangelie, Lukas 24, en ons lees daar die verse 44 tot en met 49. Lukas 24 vanaf vers 44. Die Here Jesus het aan sy disippels verskyn en dan spreek hy die volgende woorde met hulle vanaf vers 44. En hy sê vir hulle: dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word, aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Dis waar die Nuwe Testamentiese kerk begin. Die disippels wat uitgestuur word as getuies tot alle nasies, en in daardie stroom, in daardie verhaal staan ons vandag nog steeds. Kom ons antwoord daarom op wat ons gelees het en ons bely saam met hierdie hele stroom, die kerk van alle tye en alle plekke, ons geloof, en ons doen dit met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. sisters, die tekst vir die preek kom uit Handelinge 1. Ons gaan daar die eerste 8 verse lees. Soos jy weet, hoop ons om komende donderdag hemelvaart, die hemelvaart van ons Here Jesus te gedenk. En dit is in vers 9. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En ons wil vanavond op die gedeelte voor vers 9 fokus. Ons lees saam as ons teks Handelinge 1, die verse 1 tot en met 8. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is. Nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Tot sover ons tekstgedeelte. Ons sal aan die einde van die preek en in antwoord op die preek saam sing Psalm 47 vers 3 en vers 4, maar ek sal dit na die preek weer aankondig. Broers en susters, geliefde gemeentes van ons Here Jesus Christus, dis vir die meeste van ons geen geheim dat die evangelie volgens Lukas en die boek Handelinge al twee deur Lukas geskryf is en al twee aan Theophilus geadresseer is nie. Twee boeke, een auteur, een ontvanger. En is eintlik jammer dat hulle in ons Bybels nie langs mekaar kan staan nie. Want dan sou ons dalk beter kon gesien het hoe nou Lukas die twee boeke aan mekaar verbind het. Baie bewuslik weef Lukas die laaste hoofstuk van sy evangelie in die eerste hoofstuk van Handelinge in. Amper soos wat 'n bekwame skrynwerker twee stukke hout met 'n swaalstert voeg aan mekaar verbind, so dat jy skaars nog kan sien dat dit twee stukke hout is. Kom, ek probeer dit vir u aanduis. Lukas 24 vers 45, byvoorbeeld, open Jesus die verstand van sy disippels om die skrifte te verstaan. Wat Lukas dan in Handelinge 1 vers 2 inweef deur te vertel hoe Jesus deur die Heilige Gees aan sy disippels bevele gegee het. Nou, want die opening van die verstand is uiteindelik niks anders nie as verligting met die Heilige Gees. Ook wys Jesus in Lukas 24 vers 47 dat bekering en vergeving van sondes in sy naam aan al die nasies verkondig moet word van Jerusalem af en verder. Iets wat hy in Handelinge 1 vers 8 herhaal, wanneer hy sê, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En verder gee Jesus in Lukas 24 vers 49 aan die disciples bevel om in Jerusalem te bly totdat hulle toegerus is met krag uit die hoogte, wat ooreenstem met die bevel in Handelinge 1 vers 4 om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. En mens sou nog meer ooreenkomste kan noem, maar hierdie is genoeg om die punt te bewys. En dit is dat Lukas se eerste boek amper naadloos oorloop in sy tweede boek. Dis een verhaal. Dis dieselfde verhaal wat eenvoudig voortgaan. En juist dit, dat die verhaal voortgaan, is waarna ons vanaand wil kyk. En ons doen dit in voorbereiding op Hemelvaart, wat ons hoop om donderdag aan te gedenk. Ek het reeds genoem, vers 9 van Handelinge 2 volg direct op ons teks. Maar behalwe dat dit ons voorberei op Hemelvaartsdag, denk ek dat hierdie gedeelte ook een bemoediging en een oproep vir ons tyd behels. Ek vat die inhoud van ons tekst saam onder die volgende thema. Die verhaal gaan verder. In die eerste plek omdat Jesus leef, en in die tweede plek omdat die kerk gedoop is met die Heilige Gees. Dus die verhaal gaan verder omdat Jesus leef en omdat die kerk gedoop is met die Heilige Gees. Ons maak soms die fout, broers en susters, om 'n kunstmatige onderskeid te tref tussen Lukas se evangelie en die boek Handelinge. En dan ontaard het baie gauw in iets soos die evangelie volgens Lukas gaan oor Jesus se lewe en werk, en die boek Handelinge gaan oor die ontstaan van die kerk deur die verkondiging van die apostels. Uiteraard is daar iets van waarheid hierin. Maar ons mis die continuïteit en die krag van die een verhaal wanneer ons Lukas se twee boeke so uit mekaar uittrek. Want in wese het albei hierdie boeke dieselfde onderwerp, Jesus Christus. En eintlik sê Lukas dit self vir ons alreeds in vers 1. Hy sê daar, die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Dus die eerste verhaal, die evangelie volgens Lukas, vertel ons van die begin van Jesus' woorde en dade, maar dit eindig nie daar nie. Want Handelinge is die verhaal van wat Jesus voortgaan om te doen en te leer. Wel in 'n ander hoedanigheid, dis waar, maar sowel in die evangelie as in Handelinge is Jesus die handelende persoon in woord en in daad. Hy het die leisels in sy hande, want hy leef. Lukas lê in Handelinge 1 vers 3 besondere klem op die feit dat Jesus hom na sy lyde lewend vertoon het deur baie kentekens. Op allerhande maniere wou Jesus dus aan sy disippels bevestig, dit is ek, ek leef. Nou hierdie kentekens waarvan Handelinge 1 vers 3 praat, laat ons terugdink weer eens aan Lukas 24. Dit herinner ons onder andere aan hoe die Emmausgangers Jesus spesifiek in die breking van die brood herken het. Lukas 24 vers 30 en 31. Hoe hulle naderhand besef het dat hulle hartbrandende in hulle was, toe hy vir hulle die skrifte uitgelê het, vers 32. Hoe Jesus sy disippels genooi het om aan sy hande en voete te kom vat en om na hom te kyk as bewys dat het werkelijk hy is, verse 39 en 40. En hoe hy 'n stuk gebraaide vis en een stuk jenekoek geëet het as bewys dat hy nie sommer gees is nie, vers 42 en 43. 40 dae lang neem Jesus die tyd om aan sy volgelinge te verskyn. Gaan lees maar in 1 Korintiërs 15 die lys met huisbesoeke wat Jesus in hierdie tyd afgelê het. Om seker te maak dat daar by sy disippels geen twyfel meer bestaan. Die meester het werklik opgestaan, hy leef. Want dis die sentrale heilsfeit waarmee die disippels vervolgens die wêreld moet gaan konfronteer. Die opstanding is daarom ook een van die hoofthemas in die rest van die boek Handelinge. U weet miskien dat Handelinge eintlik 'n afwisseling is van verhalende gedeeltes en toesprake. Nou, of anders gestel, 'n afwisseling van geskiedenis en preke. Voortdurend wissel hulle mekaar af. Stuk geskiedenis, 'n preek, 'n stuk geskiedenis, 'n preek. En wat opmerklik is by die preke, is dat byna elkeen van hulle 'n klimaks, 'n hoogtepunt bereik met die boodskap van die opstanding. Dis die konfronterende punt vir Jode sowel as Grieke. Dis die heilsfeit waarby die geloofsbeslissing val. Glo jy in die opstanding van Jesus Christus? Glo jy dat hy leef? Die vier evangelies, broers en susters, eindig dus nie in die graf nie. Hulle eindig met die opstanding, hulle eindig met 'n lewende Jesus. Juist sodat Handelinge met 'n lewende Jesus kan begin. En juist sodat hierdie lewende Jesus met sy disippels kan praat oor die dinge van die koninkryk van God. As ons kyk na die einde van vers 3 van ons teks. Hy praat met hulle oor die koninkryk van God omdat hy self die koning is van daardie hemelse koninkryk. Wanneer hy in vers 9 na die hemel opvaar, dan moet ons dit beskou as sy troonbestuiging. Dit is soos wat ons gaan sing in Psalm 47. Hy het opgevaar, koning is hy daar. In sy opstanding en in sy hemelvaart lê vir ons die waarborg dat die verhaal voortgaan. Die verhaal wat begin het in die krib in Bethlehem. Die verhaal wat gelyk het asof dit abrupt tot 'n einde gekom het aan die kruis op Golgotha, maar wat skielik wonderbaarlik voortgang gevind het op Paassondag. Die verhaal wat 'n hoogtepunt bereik in Jesus se hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees daarna. Die verhaal wat vertel van Jesus se heerskappy in Jerusalem, Judea en Samaria en tot aan die eindes van die aarde, tot in Rome, die hoofstad van die wêreldryk van daardie tyd. Dis die verhaal wat verder gaan wanneer Lukas sy tweede boek afsluit met 'n oop einde. Ons het 'n paar weke gelede daarna gekyk vanuit Handelinge 28. Want ook al is Paulus 'n gevangene, preek hy die evangelie van Christus met vrymoedigheid en sonder enige verhindering. Dis die verhaal wat voortgaan deur 2000 jaar se kerk en sendingsgeskiedenis. Dis die verhaal wat ons bestaan as kerk hier in Suid-Afrika vandag verklaar. Dit alles begin met 'n lewende Jesus wat gedurende 40 dae sy disippels toerus vir wanneer hy nie meer fisies by hulle is nie, maar op die troon in die hemel sit. Handelinge gaan oor hierdie Jesus en wat hy doen en wat hy sê om die kerk te plant en te laat groei. Handelinge gaan oor die kerkvergaderende werk van die verhoogde Christus en dit laat ons anders kyk na die kerk. Die kerk is nie 'n klub of 'n vereniging nie. Die kerk is ook nie die ambte nie, hoewel dit nie onbelangrik is nie. Die kerk is nie die reëls wat ons met mekaar afgespreek het nie, hoewel ons daardie reëls nie sommer net mag verbreek nie. Die kerk is nie die som van ons eredienste en ons kerkraadsvergaderings en ons katekisasie byeenkomste en ons Bybelstudies nie. As al hierdie dinge die kerk was, dan was daar vandag geen kerk meer. Nee, die kerk is die liggaam van die lewende Christus, onlosmaaklik aan hom verbonde en totaal van sy koninklike sorg afhanklik. Hy verskyn reg aan die begin van Handelinge aan sy disippels as die lewende Here. En hy verskyn vandag nog steeds aan ons in die tekens van die doop en die nagmaal. En hy spreek vandag nog met ons deur sy woord. Daar lê die wese van die kerk. Daarin lê die waarborg van haar voortgang. Dit is die een stabiele rooi lyn reg deur die geskiedenis waaraan ons mag vashou. En dis 'n stabiliteit wat ons nie om ons heen sien nie. Juis in hierdie tyd is stabiliteit so vlugtig en in baie opsigte so ongrypbaar. Wêreldwyd, ook in ons eie land, sien ons hoe regerings, hoe besighede, hoe toerisme, hoe skole, hoe sportfederasies hulle self begin voorberei vir heropening in nuwe, ongekende omstandighede. Sommige bedrywe beveel aan dat hulle werkers maar langtermyn van die huis af moet begin werk. Winkels berei hulle voor vir permanente sanitasie en sosiale afstand. Sokkerligas stel datums vas om weer te begin speel in leë stadions. Toerismebureaus gis oor hoe vlugte in die toekoms bedryf sal word om afstand tussen passasiers te handhaaf. Skole in Suid-Afrika wonder wanneer daar uiteindelik klinkklare datums van die minister af gaan kom. Sommige men die lewe het vir altyd verander. Ander is van mening dat hierdie virus vereers hier is om te bly. Amper soos vigs, HIV vigs in die 90er jare van die vorige eeu. In elk geval is te betwyfel of die lewe binnekort gaan terugkeer na die normaal wat ons voor die tyd geken het. En ook ons worstel met die langtermyn impak vir ons persoonlike lewens en ons kerklike lewe. Jou lewe lyk dalk totaal anders as toe ons in hierdie krisis ingegaan het. Dalk het jy toe 'n werk gehad en nou nie meer nie. Dalk was jy toe gesond en is jy nou siek. Dalk het jy toe nog nie geliefdes verloor nie, maar nou wel. En dan ontmoet ons vanavond die lewende Jesus. En hy praat vanuit die hemel met ons oor die dinge van die koninkryk. Sy verhaal gaan verder. En dis sy verhaal wat deur die geloof in hom ook ons verhaal mag wees. Laat jouself opneem in die verhaal van sy koninkryk. Wees deel van daardie verhaal, sodat jy van die lewe verseker mag wees. Maar daar is nog 'n tweede gedagte. Sy verhaal gaan verder, want hy doop sy kerk met die Heilige Gees. Nou, Jesus beveel sy disippels om in Jerusalem te wag op die belofte van die Vader. Dan gaan het oor daar die 10 dae tussen Jesus se hemelvaart en Pinksterdag. Jesus bevestig die belofte van die Vader met 'n uitspraak van Johannes die Doper, Lukas 3 vers 16, waar Johannes sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom wat sterker is as ek, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Nou, hierdie belofte van die Gees en sy werking, in verse 4 en 5, het die disciples aan dink gesit, want onthou nou, die belofte van die Gees was 'n belangrike deel van die Ou Testamentiese profesie waarin die herstel van Israel verkondig is. As deel van Israel se herstel die Ou Testamentiese gelowiges die Heilige Gees verwag. Dink maar aan Jesaja 32, totdat oor ons uitgegiet word die Gees uit die hoogte. Of Jesaja 36, en ek sal my Gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel. Of ook Joël hoofstuk 2, wat Petrus op die Pinksterdag aanhaal. En dus die belofte van die Gees was onlosmakelijk deel van die Oud-Testamentiese gelowiges se verwagting van 'n groot en nuwe toekoms vir Israel. En te meer nog vir die disippels, want Jesus het net daarvoor met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Dis daarom nie so vreemd dat die disippels in vers 6 vra of Jesus nou weer die koninkryk vir Israel gaan oprig nie. Hulle die Ou Testamentiese beloftes goed geken. Hulle het gehoor wat Jesus vir hulle oor die koninkryk vertel het. Hulle sit een en een met mekaar en daarom vra hulle vraag. En in vers 7 korrigeer Jesus ook nie werklik hierdie verwagting nie. Hy stel wel hulle tydsberekening by. Dit sal langer vat as wat hulle gedink het. Want eers moet daar 'n beweging plaasvind. 'N beweging van Israel na die volke. 'N beweging wat deur die Gees self aan die gang gesit sal word en waarby die gelowiges aktief betrek word. 'N beweging wat inherent is aan die woorde van Johannes die Doper in vers 5. En in hierdie uitspraak verwoord Johannes die verskil tussen homself en Jesus. Jesus wat die sterkere is. Want Johannes se doop en sy prediking het die mense van buite af benader met die doel om in hulle harte in te kom. Die doop van Jesus echter is 'n begeestering, bewerk 'n begeestering wat van binne uitkom en buiten toe beweeg. Dit is 'n middelpunt vlietende begeestering. Die Gees wat die disippels in die kerk vanaf die Pinksterdag van binne uit sal begeester, hy sal maak dat hulle buiten toe beweeg, uit hulle klein kringetjie. En in konsentriese sirkels sal die getuienis van die disippels al wyer uitkring. Jy kan dit sien op die kaart wat nou op die skerm sal verskyn. Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde volgens vers 8. En dis presies wat ons in die boek Handelinge sien gebeur. Jerusalem, Judea, Samaria, die eindes van die aarde, word as het ware die program, die structuur van die res van die boek Handelinge. Vanaf Handelinge 2 tot 7 vind ons Jerusalem en Judea. In Handelinge 8 vers 1 vind ons die oorgang vanaf Jerusalem via Judea na Samaria. En in die tweede deel van Handelinge 8, en ook in Handelinge 10, vind ons die oorgang na die heidene, wanneer eerst die hoofdienaar van Ethiopië en vervolgens Cornelius tot bekering kom. Vanaf Handelinge 13 word Paulus uitgestuur met die specifieke opdracht om die heidene te gaan opsoek. En vanaf Handelinge 19 verskyn Rome, die hoofstad, op die toneel. En het gebeur alles deur die verkondiging van die disciples, die ambassadeurs van koning Jesus. Hulle wat met sy gees begeester is. Nou broers en susters, die verhaal gaan verder, want Jesus leef. Maar die verhaal gaan ook verder, omdat die kerk met die Heilige Gees gedoop is. Nie met die apostels nie, nie die hele kerk. Dus waar, Pinkster is een eenmalige gebeurtenis, een eenmalige heilsfeit. Maar het het uitwerking deur al die eeuwe tot op vandag. Pinkster is soos een kraan. In die Ou Testament het hierdie kraan gedrup, drup, drup. Hier is iemand vervul met die gees, daar is iemand vervul met die gees, een priester, een rigter, een koning. Maar met Pinkster word die kraan wyd oopgedraai en oopgelos. Die eenmalige van Pinkster is dat die gees uitgestort word, die kraan word oopgedraai. Die blywende van Pinkster is dat die stroom bly vloei. Ons hoef nie vandag Pinkster bidure te hou om te vra vir 'n nuwe Pinkster nie. Ons hoef nie te vra vir 'n herhaling van die Pinkster tekens van vuur en tongetaal nie. Die lewende Christus gee vir ons die gees sonder mate. Die kraan is vandag nog waarheid oop. Soos Petrus sê in Handelinge 2 vers 39, die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Maar wat doen ons dan met hierdie vers? Ons gebruik dit as begronding vir die kinderdoop. Wat dit ook is. Maar in die heel eerste plek verwys Handelinge 2 vers 39 terug na Handelinge 2 vers 33, waar Petrus sê, nadat Jesus dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hier hoor. Die belofte van die Gees, daar die belofte, kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God aan hom sal roep. Hier lê die blywende van Pinkster. Dis die krag wat ons ook ontvang, en waardeur ook ons getuies kan wees tot aan die eindes van die aarde. Die lewende Jesus, koning in die hemel, laat sy verhaal voortgaan, mede deur ons getuienis, broers en susters, nie asof die verhaal afhang van ons getuienis nie, maar dis wel Jesus Christus se begeerte om sy naam te hoor op die lippe van elk een wat met sy gees vervul is. Dis sy begeerte dat ons deel sal wees van die verhaal wat ook ons bereik het via die apostels, via die sendelinge en die teoloog van naam in die geskiedenis, maar ook via die verkondiging van elke naamlose Christen deur die eeuwe. En daar die stroom mag ons gaan staan. En dan is het so jammer as ons van Christene in hierdie tyd te dikwels 'n ander geluid hoor. Dit wil ons hoor en sien ons Christene wat praat oor komplotteorieë, oor China wat met die wat die virus met opzet die wereld ingestuur het? Of christene wat artikels aanhaal oor hoe ons regering hulle radikale ekonomiese transformatieplanne deurdryf op die rug van die coronavirus in die huidige grendeltyd? Of ons hoor verhale oor 5G coronabestraling of oor Bill Gates skandale? Het ons dan nie 'n ander boodskap nie? Laat ons woorde van hoop spreek. Die boodskap van die evangelie, die wil van God. Woorde oor uitsig, vreugde en kreativiteit en nuwe lewe. Laat ons die gesonde teengeluid laat hoor, die teengeluid van genesing, van heling deur Jesus Christus. Vertel vir mense van God se geheime plan dat Jesus moes sterf om mense te red. Of van die komplot van Handelinge 2, wat die wêreld verower het. Vertel vir mense van die direkte verbinding met die lewende Here in die hemel waar nie geen 5G kan kompeteer nie. Vertel vir hulle van die Romeine 14 vers 17 inenting, naamlik dat die koninkryk van God nie spys en drank is nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here nie. En dan is die doel nie om van ons almal apostels en sendelinge te maak nie, maar wel getuies. Mense wat in die hofsaak van God met hierdie wêreld getuig van God se liefde vir elkeen wat glo en van sy oordeel oor elkeen wat hulle van hom afkeer. Laat ons hierdie roeping waarvoor die gawes en die toerusting volledig van God afkom met blydskap op ons neem. Laat ons bruikbare instrumente wees in die hande van die Here Jesus, sodat die verhaal ook deur ons kan voortgaan. Die verhaal van God se koninkryk in Weltevrede Park in Johannesburg. Die verhaal van God se koninkryk in Bellville. Die verhaal van God se koninkryk hier by ons in die Moot. Want Jesus Christus het opgevaar. Koning is hy daar, vorste en volke kom om sy volk te wees en Abraham se God te vrees. Sing dan jubelend bly, hoog verhewe is hy. Laat ons met daardie boodskap die week ingaan en as dit moontlik is, ons huise uitgaan. Amen. Broers en susters, ons wil op die woord van die Here antwoord, soos ek reeds voor die preek genoem het en ook in die preek aangehaal op Psalm 47, en ons sing daar die verse 3 en 4. Broers en susters, ons wil nou saam tot die Here bid. In ons gebed wil ons die Here dank vir 3 geboortes, 2 in die VGK Maranatha. Met blydskap maak die kerkraad bekend dat 'n seun gebore is in die gesin van broeder Jaco en suster Hildegonda Kampman. Hulle noem hom Johannes Frederikus Kampman. En ook met blydskap maak die kerkraad bekend dat 'n dogter gebore is in die gesin van broeder Henk en suster Jolanda Bouman. Hulle noem haar Lumari Ariel Bouman. En in die gemeente van Pretoria maak die kerkraad met blydskap bekend dat 'n seun gebore is in die gesin van broeder en suster Egbert en Fayma Kampman en hulle noem hom Charles Daniel. Gepraat van Daniel, ons wil ook broeder Daniel Snyder en sy familie aan die Here opdra. Broeder Daniel het hierdie week met chemo behandeling begin. Ons wil suster Christine Hordijk aan die Here opdra, haar pa is in die afgelope week in Canada oorlede, en dan wil ons die Here dank vir 'n geslaagde operasie vir suster Carla de Jong. Sy is reeds uit die hospitaal ontslaan en sy sterk nou verder aan by die huis. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Here, onse Vader, ons dankie dat ons 'n lewende Here dien. En dat juis in sy opstanding en sy troonbestuiging die waarborg lê van die voortgang van sy verhaal tot redding van hierdie wêreld. En dankie dat ons mag deel in daardie verhaal. Dankie dat U vir ons krag uit die hoogte gee, dat ons vandag na soveel eeue nog steeds mag staan, onder dieselfde stroom van genade, die stroom van Pinkster. Gee dat ons daardeur bekragtig word om die evangelie te laat klink, goeie nuus, blye nuus, hoop vir sondaars. Vader, dankie dat die belofte van die Heilige Gees ook vir ons en ons kinders is. En dankie dat U in die afgelope week ook weer nuwe kinders geskenk het. Verbondskinders in die gesinne Kampman en Bouman en ook in Pretoria die gesin Kampman. Dankie dat U die ouers, die families verbly met hierdie nuwe lewe. Vader, wil U met die moeders en met die kinders alles goed maak. Wil U hulle gesondheid en krag en groei gee. Vader, seën ook hierdie ouers met die taak wat op hulle wag, die mooi taak, maar wat ook sy uitdagings bied. Gee hulle daarvoor krag, wysheid en geduld. Leer ons as ouers wanneer ons moet spreek en wanneer ons moet swyg. En leer ons bo alles om ons kinders in U hande te laat waar hulle ook is as gedooptes. Hulle is veilig by U. Vader, wil U daardie troos ook gee aan Daniel Snyder se ouers en sy gesin. U weet hoe swaar dit vir hulle is. Hulle kan hom nie besoek nie. Hulle moet oor die telefoon en op afstand verneem hoe dit met hom gaan tydens hierdie chemobehandeling. Vader, wil u hulle bo hulle eie kragte dra en versterk. Gee dat hulle baie aan mekaar het. Gee dat hulle baie het aan die broers en susters in die gemeente. En dat hulle bo alles, alles het in Jesus Christus onse Here. Vader, wil u ook vir Daniel sterk maak. Dankie dat het lyk asof die eerste behandelings goed gegaan het, dat hy nie te sleg voel nie, en wil u ook die verdere behandelings sien, wil u die baie gebede wat na u opgaan, wil u dit aanhoor, en wil u dit verhoor, en wil u daarmee werk binne die wysheid van u raadsplan. Want u het vir ons beloof dat die gebede van die gelowiges groot krag het. Dit maak kragte los in die hemel, en ons vra dat u daar die krag ook sal gebruik. Ten behoeve van Daniel en ten behoeve van sy gesin. Vader, ons bid u die troos af vir Suster Christine Hordijk, haar man, die familie om hulle heen. U weet dat haar pa op hoë leeftyd gesterf het. U weet dat hy 'n gelowige was. Maar u ken ook die hartseer. En ons vra dat u in hulle harte sal werk. Dat u hulle troos sal gee, dat u sekerheid sal gee dat hy by u is, dat hy met u lewe. Vader, ons dankie ook dat Suster Carla die Jong 'n geslaagde operasie kon ondergaan. U weet dat daar spanning was, maar u het dit goed gemaak bo verwagting. Dankie dat sy weer by die huis mag wees. Gee haar krag, gee haar geduld en help haar om op u tyd weer haar take op te neem. Vader, wil u ons toerus en ons alles gee wat ons nodig het vir die week wat vir ons voorlê. Gee ons bo alles die gawe van alle gawes, die Heilige Gees. En ons bid u dit deur sy krag en in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Broers en susters, normaalweg sou dit die tyd gewees het om die gawes aan die Here te gee. Direk na die seën sal ek die afkondigings van die onderskeie gemeentes lees en dan kan u daar hoor presies waarvoor u vandag u gawes gee en die manier hoe u dit kan doen. En dan wil ons nou as ons slotsang sing van die Here wat sy volk by mekaar maak. Hy is trou, sy trou en sy waarheid hou hul krag tot in die laaste nageslag. Psalm 100 sing ons as ons slotsang en daarvan die verse 2, 3 en 4. Broers en susters, ontvang ten slotte nog die seën van die Here in geloof. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal. Aan die einde van die erediens, ek lees nog aan die afkondigings namens die onderskeie kerkrade. Ek begin by Johannesburg. Die eerste kollekte is bestemd vir die hulpbehoevende studente en die tweede kollekte vir die kerk. Komende donderdag is dit hemelvaart en dan sal die diens plaasvind om 7 uur saans en die kollekte is vir die Reformational Study Center. En dit geld vir al die gemeentes, die diens op hemelvaart begin om 7 uur, hoewel dit waarschijnlijk al vroeger beskikbaar is op YouTube. Die VGK Kaapstad, aanstaande donderdag 21 mei, hemelvaartsdag, skakel ons saans in by die kerke in die noorde vir die hemelvaartsdiens via YouTube. Die diens sal gelei word deur dominee Dirk Maurits Boersma. Die offergawes is vandag bestemd vir die sending en vir theologische opleiding. Op Hemelvaartsdag is die offergawes bestemd vir theologische opleiding en vir algemeen christelike doeleindes. Dan die VGK Pretoria Maranatha. Die eerste kollekte is vandag bestemd vir die sending en die tweede vir theologische opleiding. Volgende week is die kollekte bestemd vir hulpbehoevende theologische studente en die evangelisatiekommissie en dan die twee afkondigings wat ek reeds gelees het in verband met die geboortes. Die VGK Pretoria begin ook met die afkondiging van die geboorte, ek het dit reeds gelees. Dan het die kerkraad 'n hemelvaartsdiens belê vir donderdag aan 21 mei. Die collectus is dan bestemd vir die diens van barmhartigheid en die Tusano hulpfonds. Die ouderlinge en die diakens vergader as die Here wil dinsdag aand en vandag is die collectus vir die diens van barmhartigheid en theologische opleiding. Volgende week se collectus is vir dieselfde doeleindes bestem. Dit dan die afkondigings. Ek wens u nog 'n mooi aand toe.